Sledi večnosti.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, zgodba o dveh porušenih cerkvah za Bežigradom in potem novi zgrajeni leta 1958 je nenavadna za slovenske okvire, ljubljanske, morda tudi za svetovne okvire, kajti šlo je za dve cerkvi. Ena je bila sicer res stara, morda razmajana iz začetka 18. stoletja, brez, lahko bi rekli, velike kulturne vrednosti ali umetniške pa vseeno. Druga pa je bila stara komaj 23 let, Plečnikova cerkev. Prav neverjetno je, da so pač podrli Plečnikovo cerkev, torej cerkev, ki jo je zgradil ta naš znameniti arhitekt. V studiju pozdravljam doktorja Andraža Arka, sedanjega bežigrajskega župnika in pa tudi producenta in scenarista tega dokumentarnega filma Plečnikov skriti biser.
Lepo pozdravljeni.
Kako ste se pravzaprav odločili, da ste osvetlili to zgodbo? Namreč verjetno ni tako znana v širši slovenski javnosti, čeprav je izjemno zanimiva, pa po svoje tudi žalostna.
Moram priznati, da zgodbo o tem sem poznal že prej, ampak tako v nekih obrisih, če še tam na gospodarcu je bila neka cerkev, ki se je pa potem prestavili. Da rečemo v teh obrisih. Ko sem pa pred 5 leti bil nastavljen za župnika za Bežigradom, sem začel to zgodbo spoznavati skozi pripovedi ljudi. Tisti, ki so še hodili tja in ki so začeli orise delati, ne samo v arhitekturnem smislu, kako je tam zgledalo, ker je bila torej cerkev Cirila in Metoda, ki je Plečnik prizidal svetmu Krištofu, torej svetega Krištofa torej ni več in so tudi v tej cerkvi prepodvali in tako naprej. In moram reči, da sem se zavedel, zdaj so pričevalci še živi. Lahko je stvar nekaj let, ko pričevalcev ne bo več in bodo tudi te zgodbe šle. In zato sem nekje začutil, da rečem skoraj moralno dolžnost, da zdaj ali nikoli. In zato sem poklical svojega prijatelja, režiserja, Matjaža Feguša, s katerim sva potem skupaj zagrizla v to zgodbo.
Zgodba se pa pravzaprav začne, lahko bi rekli, po prvi svetovni vojni s hitrim razvojem Bežigrada. Namreč zdaj je Bežigrad seveda del Ljubljane, takrat pa ni bilo tako. Pravzaprav je bil Bežigrad neko zaspano predmestje slovenskega glavnega mesta. Takrat seveda ni bilo še Slovenije kot državne entitete, pa vendar nek center slovenstva je Ljubljana že takrat seveda bila. Ampak takrat se je Bežigrad začel hitro razvijati in ta okoliš se je razvijal predvsem okoli Dunajske ceste oziroma takrat se imenovala Tiršova, to je bila cesta večkrat preimenovana, najprej Dunajska, potem Tiršova v stari Jugoslaviji, pa seveda Titova, pa zdaj spet Dunajska. Zgradili so pa seveda Rimljani pravzaprav na začetku. Ampak Bežigrad je po prvi svetovni vojni postal nekakšno delavsko predmestje. Ta so se doselovali tudi manjši obrtniki, del je bilo tudi morda bolj monden, lahko bi rekli, z vilami. Plečnik je zgradil štadion, seveda bežigrajski konec 20. let za potrebe evharističnega kongresa in drugih slovesnosti, pravzaprav ni bil namenjen športnim dogodkom. No in takrat pride za Bežigrad, ki pa takrat niti še ni imel župnije, bila samo ta manjša cerkev svetega Krištofa, ki smo jo omenjali iz leta, mislim, da 1708, stala pa na pokopališču, namreč tudi to verjetno malo znan podatek, da je bilo osrednje ljubljansko pokopališče od 70. let 18. stoletja do začetka 20. stoletja prav okoli cerkve svetega Krištofa, torej na območju, kjer je zdaj gospodarsko razstavišče, Navje, akademski kolege oziroma Barogovo semenišče in okoliške zgradbe. Potem pa pride iz Amerike frančiškan Kazimir Zakrajšek in seveda opazi hiter razvoj tega dela mesta in seveda tudi potrebe po nekem, bi rekli, duhovnem življenju oziroma verskem življenju in potem doseže leta 34, da je ustanovljena Bežigrajska župnija in pa tudi takrat seveda s posredovanjem pride do arhitekta Jožeta Plečnika, ki zriše načrte in takrat je tudi postavljena cerkev zraven te cerkve svetega Krištofa. Poslušalke in poslušalci morda vedo, da kje je na gospodarskem razstavišču ta okrogli paviljon Jurček, prav tam sta stali te dve cerkvi. Kako je, ko ste raziskovali seveda za dokumentacijo za ta film, kako je patru Kazimirju Zakrajšku pravzaprav uspel ta velik podvig, torej dve stvari, ustanovitev župnije in pa zgraditev nove cerkve?
Ustanovitev župnije je v bistvu imela že svojo prezgodbo v tem, da so že okolišani, ko so začeli torej poseljevanje za Bežigradom po prvi svetovni vojni, začeli na škofijo prihajati s prošnjami, da bi ustanovili župnijo. Tudi v obdobju od leta 24 do 28 se je tam zastalno naselil škofijski duhovnik in potem je to dalo neko podlago temu, da ko se je leta 28 naselil tja pater Kazimir Zakrajšek, da se je ta proces dejansko začel in 1. januarja 1934 je bila ustanovljena župnija Ljubljana Bežigrad. Verjetno so to naredili prav z namenom, ko je torej tam že obstajala cerkvica svetega Krištofa in so dodali še Plečniku prizidek Cirila in Metoda, da verjetno ne en ne drug svetnik ne bi bil, da ne bi izgledal, da je Krištof ukinjen ali pa kaj manj vreden, so zato poimenovali kar župnija Ljubljana Bežigrad. To, da se pa lotu tega projekta na svoj način je bilo tudi očitno to, da je cerkvica svetega Krištofa bila v bistvu kot neke vrste skor pokopališka kapela. Lahko si predstavljamo, da je bila približno tako velika kot stara cerkev na Celovški. In to je bilo daleč, daleč premajhna zadeva za vse večjo populacijo, ki je bila za Bežigradom, ki se je razvijal takrat napolno. In zato je potem torej z arhitektom Plečnikom ugriznil ta projekt. Tisto, kar povejo še stari Bežigrajčani in je zanimivo, je, da je pač on imel izkušnjo Amerike. On je videl, kako se razvije vele mesta, kjer je živel tam New York, Chicago in tako naprej. In je videl, da se je to tudi v Ljubljani začelo dogajati. In s to ameriško izkušnjo in tudi vizijo se je pač lotil celotne zgodbe. Seveda, tudi tako kot je bil pač podjeten, je zastavil stvari tako, da je pač kar od župljanov, ko je pobiral sredstva, ko je zbiral, je pač delil kuverte okoli in zaradi tega se ga je prijel vzdevek pater kuverta, ker je pač ta ameriški sistem, danes bi temu rekli fundraisinga naredil. Ne? In je na neki način tudi to zelo, zelo povezalo z ljudi med sabo.
Cerkev je bila zgrajena leta 1934, posvečena tudi konec tega leta novembra, če se ne motim. Potem pa je seveda se razvijalo življenje naprej. Vemo, da je bila takrat pokopališče bilo že ukinjeno, že kar nekaj časa, približno 15 let, niso več tam pokopavali in cerkev se odločila na tistem mestu recimo zgraditi veliko baragovo semenišče, ki je bilo končano oziroma na pol končano, pol kroke tik pred drugo svetovno vojno. Druga svetovna vojna seveda ostavilo se načrte, tako graditve Barogove semenišča, tudi drugih Plečnikovih načrtov. Morda na kratko, Plečnik se je predstavljal povsem drugačen Bežigrad, kot je zdaj. Predvsem na tem delu tudi ta cerkev nova svetega Cirila in Metoda bi bila pač župnijska cerkev, Plečnik je pa tam na tistem delu načrtoval tudi neko zelo veliko cerkev, vse slovensko cerkev, lahko tako rečemo.
Ja, tukaj stvar je mogoče povezana z vsemi temi urbanističnimi načrti, ki jih je mestna občina takrat pripravljala, seveda skupaj z arhitektom Plečnikom. Dejstvo je, da je pokopališče, ki je bilo pri svetem Krištofu, in to je, torej, to se moramo res predstavljati, to je od Dunajske ceste, pa vse do Navja. In vse to vmes, torej, kjer to restuje ti objekt, ja, gospodarsko razstavišče, Barogovo semenišče in tako naprej, to je bil sam Britov. In ker so potem 1906. Začeli že pokopavati na sedanjih Žalah, so je tukaj ostalo izprazneno območje. In je bilo vprašanje, kaj bojo s tem naredili. In ena od idej je bila, da bi ta prizidek svetega Cirila in Metoda bil samo začasen. da to v bistvu ne bi ostalo kot cerkev, ker je bil v načrtu gradnja večje cerkve, hram slave, katerega načrti še obstajajo in je po Plečnikov naročilo jih je naredil Edi Ravnikar in so to mislili, da bo ta stvar se realizirala, medtem se pa ljubljanska škofija premislila in začela tam graditi Baragovo semenišče. In zato je potem tudi ta zgodba z cerkve svetega Cirila Metoda pač ostala v tem okviru, kot je in od Plečnikovih načrtov je bila realizirana to, torej sveti Ciril Metod, pa Navje, pa Baragovo semenišče, ki niti ni dokončano in katerega se zmotno razumeva, da je bilo okrogle oblike, ampak je iz načrtov razvidno, da je oblike črke omega, kar pomeni, da bi moralo proti severni strani, tisti del, kjer manjka, torej proti sedanji stavbi Lesnine, bi moralo biti ravna linija z neko monumentalno fasado. Na to me je zelo upozorila gospa iz Zavoda za spomeniško varstvo, ki za to področje zelo obvlada, ki ga zelo obvlada, gospa Tina Potočnik, je rekla, ni okrogle oblike, ampak je oblike omega črke. Kar pomeni, da ima na severni strani res eno monumentalno pročelje.
No, to se žal ni uresničilo, tudi drugi načrti urbanistični Plečnika se niso uresničili, prišla je druga svetovna vojna in pa seveda po njej obdobje socialistične Slovenije in Jugoslavije in pa seveda prve težave za novo Bežigrajsko župnijo. Namreč leta 54 so se oblasti odločile, da zgradijo novo sejmišče, ljubljansko sejmišče. Prej je bilo, če se ne motim, nekje blizu Tivolija oziroma v Tivoliju ob Celovški cesti. Ta odločitev je bila za marsikoga sporna, namreč to območje preprosto premajhno. Bilo za neko veliko sejmišče, pa morda celo priblizu centru, ni bilo parkirišč in podobno, takrat se že razvijo seveda tudi promet. Predvsem pa je bilo sporno, ker so oblasti zahtevale rušitev teh dveh cerkva. Torej, to je bilo pa res nekaj, bi rekli, neverjetnega, da se sredi Ljubljane podreta dve cerkvi samo zato, da se zgradi to veliko sejmišče in pa seveda tudi bil nek psihološki, lahko bi rekli, pa tudi ideološki pritisk, namreč leta 58 je bil na takrat novo zgrajenem gospodarskem razstavišču v tej veliki dvorani pod kupolo sedmi kongres Zveze komunistov Jugoslavije in seveda cerkev tja zraven ni spadala. V to zgodbo pa je najbolj povezan takratni župnik Bežigrajski, tudi seveda frančiškan, pater krizolog Zajc, ki si je prizadeval najprej, da ne bi teh dveh cerkva podrli, pa potem seveda za graditev nove cerkve svetega Cirila in Metoda. Kako je pa njegova zgodba potekala?
Ja, to so bili v resnici težki časi in se on tle v bistvu precej matral, da bi zadevo spravil, kakor se da pač, da se jo da rešiti. Ko je prišlo jasno, da bo prišlo do rušitve, je zdaj nekateri pravijo, da ne bi šel do Tita v Beograd in se tam izprosil.
Zgodba ni dokumentirana.
Ni dokumentirana in zato stvari ne zdržijo, mislim, ne zdržijo. Ne moramo dokazati, da je bil, niti se ne da dokazati, da ni bil.
Se je pa poznal z Ivano Mačko Matijo. Ne?
Tako.
Morda je preko njega
lahko,
urgiral.
Ne vemo, recimo, ne? Kaj so vse ključne stvari, ki so botrovale temu. Dejstvo je, da je dosegel, da so dovolili postavitev cerkve svetega Cirila Metoda na novi lokaciji med Vodovodno in Kuzmičevo ulico, kjer danes je. Zato je res garal, s tem se je tudi verjetno precej strošil, ker je tri leta zatem, ko je bila cerkva postavljena, tudi na Viču umrl zelo izčrpan. No, ampak se mi zdi, da znotraj tega eno je, da se je v resnici takrat zgodila ena krivica in da je bil ta napad. Po drugi strani se je pa zgodilo s tem, v bistvu lahko rečemo, tudi neka usluga, drugač. Ker če bi zdaj cerkvici obe tam stali, bi za samo župnijo bila zadeva precej problematična, ker bi bilo direktno na Dunajski cesti, ker če bi šli zdaj le gledati, kje natančno je stala cerkev, računajte, da je zvonik je stal na tistem mestu, kjer je torej zdaj ta obelisk na spomin kongresa Zveze komunistov in je zvonik bil bolj v zadnjem delu cerkve svetega Krištofa, tako da bi v bistvu vhoda v cerkev bila direktno na Dunajski. tam, kjer je zdaj postaja za mestni avtobus. Medtem, ko zdaj, ko je na vodovodni, je pa v bolj mirnem okolišu okrog cerkve park miru, ki ga je uredil kasnejši župnik pater dr. Roman Tominc in je zadeva precej drugačno v enem miru. Tako da se mi zdi tukaj malo nevarno hiter, da bi zapadli samo v neke občutke krivice, da se je zgodila ne vem kaj, ampak v resnici ja, lahko je, v resnici je bila krivica, ampak da bi zdaj tukaj pogrevali pa jamljali to, ne, zdaj so stvari so se odpeljale naprej in je v bistvu cerkev še v nekem lepšem okolišu.
Ja, konec koncev oblasti so dovolile praktično, da so zgradili novo cerkev v tistem času, ko se novih cerkva ni, praktično ni smelo graditi.
Tako, pač zgleda je bil nek dogovor, da se vendarle zgradi zato, ker je Plečnik to. Dejstvo je, da se je to zgodilo v tistem letu, ko je Plečnik umrl, ampak vendarle verjetno je mogoče z kakšne više komande prišla zadeva tudi tako da. No, ampak kakorkoli že, a ne, da bi se ostavljali samo v tem, kakšna krivica se je zgodila, se mi zdi, da vendarle, a ne, človek obrača, Bog obrne in zdaj je zgodba tako kot je. In se mi zdi tudi prav simbolno to dejstvo, da ko smo imeli premiero tega filma, 10. septembra je bila premiera prav na gospodarskem razstavišču in če je bilo eno generacijo nazaj, ne, konflikt, ki je bil, ki je povzročeno bolečino, je lahko to zdaj dokaz, da pa lahko v tej generaciji pa živimo v enem sobivanju, v enem miru, v eni povezanosti in tudi to, da se tam prav tam na samem kraju zgodila premiera, se mi zdi, da je nekaj zelo simbolnega in zelo močnega.
Film je bil kar zajeten zalogaj, tudi zato, ker je pravzaprav nekega slikovnega gradiva, razen fotografij, malo, ne? Tudi dokumentov zelo veliko ni. Predlagam, da poslušamo izjavo režiserja Matjaža Feguša, kakšen izziv mu je ta dokumentarni film predstavljal.
Ja, to je res izziv bil, ne? Zaradi tega, ker je res ena taka zelo, zelo široka zgodba, ena zgodba polna enih pričevanj, polna enih spominov, polna enih podatkov in da pač seveda ne, pač ti podatki, da ne bi ostali suhoparni, so vključeni v film tudi pričevanja. In dejansko je bilo nekako na podlagi, ena kombinacija je bila vse skupaj, ne? Se pravi, čist stroga znanstveno zgodovinska dejstva na eni strani, na drugi strani pričevanja ljudi, in potem arhivski material, kot ste že omenili, precej statičen in ga je bilo nekako treba umestiti noter in zgodbo napeljati tudi okrog tega materiala, a ne, koliko se je pač dalo. In potem so seveda tu še igrani prizori, ki pa pač popestrijo zadevo, a ne, da je lahko mogoče kot gledalci tudi malo bolj začutimo.
Torej, režiser dokumentarnega filma Plečnikov skriti biser Matjaž Feguš je opisal, kako ste konec koncev uresničili ta vaš scenarij. Morda za na konec čisto kratko vprašanje. Veliko ljudi sodeluje v tem filmu, govorijo tako vaši starejši kolegi frančiškani, ki so poznali seveda to zgodbo. Predvsem ta generacija naslednja, torej otrok teh ljudi, ki so bili najbolj vpeti recimo v delo župnije pred vojno, pa potem pri recimo tej zgodbi rušitve obeh cerkva, pa graditvi nove. To so starejši, ampak takrat so bili otroci pa najstniki. Kako ste pravzaprav jih dobili? Ste spraševali, kako ste nekako našli to živo povezavo s tistim časom?
Nekaj je, da so bili pač torej naši patri, ki so nesi bilo službovali za Bežigradom ali so celo porodu Bežigrajčani. Drugo pa je, da ko se je začelo to dogajati, sem zvedel za kakšnega. On ve to zgodbo, on je že od nekde, pa se hitro ve, kdo so v bistvu res staroselci Bežigrajčani, kdo so pa tisti, ki so kasneje prišli v župnijo in potem se je na podlagi tega tako odprlo.
Torej upajmo, da bo ta dokumentarni film Plečnikov skriti biser, katerega scenariste današnji gost oddaje Sledi večnosti dr. Andraž Šarko, bežigrajski župnik, da bo ta film našel pot med gledalce tudi širše in nekako osvetlil to zdaj že napol pozabljeno, izjemno zanimivo, po svoje tudi žalostno zgodbo, ki pa le imela nek, lahko bi rekli, srečen konec, torej zgraditvijo nove cerkve za Bežigradom. Hvala za sodelovanje v oddaji.
Hvala za povabilo, lepo zdrav.
sledi večnosti.